В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сергій Тігіпко пообіцяв бізнесу світле майбутнє.
Ми можемо скоротити кількість податків з 23 до 9.
Що обов'язково варто змінити до 28 жовтня? І які би нововведення ви хотіли ввести до виборів, якби це залежало від вас?
Не получиться ні з одними нововведеннями, тому що зроблять так, що підрахують голос так, як потрібно.
Особливості непрямого підкупу виборців на Дніпропетровщині, фантазії піарщиків немає меж. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Журналісти британської телерадіокомпанії BBC виявили у повстанців, які діють у Сирії, щонайменше три ящики з маркою Луганського патронного заводу з неуточненим військовим вантажем із України, який призначався для армії Саудівської Аравії. На підтвердження цієї ж заяви журналісти опублікували на сайті BBC фотографію такого ящика, з якого з маркуванням, із якого випливає, що його вміст був вироблений на заводі в Луганську, відправлений з аеропорту Гостомеля поблизу Києва, одержувачем вантажу вказано управління начальника зв'язку сухопутних військ Саудівської Аравії. Як ці ящики потрапили до бойовиків під містом Алеппо і який їхній вміст, невідомо. В Україні заявляють у Міністерстві закордонних справ, що Україна до Сирії не постачала зброї. Прес-секретар МЗС Олександр Декусаров заявив сьогодні на брифінгу.
Україна суворо дотримується своїх міжнародних зобов'язань у сфері передачі товарів військового призначення та подвійного використання та не здійснювала і не здійснює постачання таких товарів до Сирії.
Водночас він підтвердив, що дійсно 2010 року існував контракт на постачання товарів військового призначення для потреб Міністерства оборони Саудівської Аравії. Депутати Львівської обласної ради на сьогоднішньому сесійному засіданні ухвалили внести зміни до обласної програми розвитку української мови. Одним із пунктів цих змін є визнання нечинним на території Львівської області закону про засади державної мовної політики. Після голосування депутати не приховували, що це рішення політичне і не має юридичної сили, і, вочевидь, незабаром його протестує прокуратура. Тим часом Івано-Франківська обласна рада на своїй позачерговій сесії відхилилася сьогодні протест обласного прокурора, точніше виконувача обов'язків прокурора області, на рішення від 23 серпня, яким Івано-Франківська обласна рада визнала закон про засади державної мовної політики таким, що не має виконуватись на території Івано-Франківської області. До подій у світі канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла сьогодні в столиці Греції, що Берлін далі підтримуватиме Афіни в подоланні кризи.
Es ist auch nicht die Auszahlung einer Tranche, die alleine
надання лише одного траншу, наступного траншу позики не вирішить усіх проблем. Треба вирішувати проблеми, які накопичувалися десятиліттями, заявила вона, виступаючи в перебігу свого першого візиту до Греції від початку кризи в цій країні 2009 року. Після переговорів із головою грецького уряду Андонісом Самарасом, вона заявила, що Греція досягла великого поступу в подоланні бюджетного дефіциту, але сказала, що є ще простір для поліпшень. Самарас зі свого боку пообіцяв. Я мав можливість сказати канцлерові, що Греція твердо, рішуче має намір виконати свої зобов'язання і подолати кризу, заявив Андоніс Самарас. І ще одне повідомлення зі Стокгольма, де сьогодні оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики. Її присудили вченим Сержеві Арошу з Франції і Дейвіду Вайнланду зі США за вивчення взаємодії світла з матерією.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що українська влада обіцяє громадянам зниження фіскального тиску та поліпшення умов ведення бізнесу. За словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, вже напрацьований проєкт змін до податкового кодексу, які зменшать кількість податків. Втім, експерти відзначають, що об'єднання кількох зборів в один податок навряд чи зменшить тиск на бізнес і знизить рівень корупції у фіскальних та перевіряючих органах. Вони кажуть, що для реформування системи варто написати новий податковий кодекс. Розбирався з цією темою Дмитро Баркар.
Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявив, що після парламентських виборів влада проведе кардинальну реформу оподаткування, в результаті якої кількість податків в Україні може бути зменшена.
Податкове навантаження зменшувати значно ми не зможемо. Якщо говорити про подальші дії, то нам вдалося вийти на узгоджений варіант змін до податкового законодавства. Ми можемо скоротити кількість податків з 23 до 9.
При цьому Тігіпко зазначив, що у сфері скорочення податкового навантаження на бізнес вже зроблено немало завдяки ухваленню податкового кодексу. Утім, за словами голови Союзу промисловців і підприємців, депутата від партії регіонів Анатолія Кінаха, нині неможливо реально оцінити вплив кодексу на економіку та інвестиційний клімат в Україні.
Повинна бути чітка об'єктивна статистика, як вплинув податковий кодекс на конкурентоспроможність тої чи іншої галузі. А більш такого глибокого аналізу, як можна робити подальші кроки.
Згідно з оприлюдненими планами Сергія Тігіпка, кількість податків може скоротитися не за рахунок скасування якихось видів зборів, а за рахунок їхнього об'єднання в один податок. Це спростить податкову звітність, але це не можна вважати реформою, зазначив голова податково-юридичної практики Ernst & Young в Україні Володимир Котенко.
Без зміни структури податків, без зміни акцентів у податковій системі не обійтися. Ми не можемо відмовитися від податку на додану вартість, від податку на прибуток, але ми можемо подивитися, чи немає у нас податків, що мають потенціал. Мені здається, що податок на майно, в тому числі комерційне, саме є одним з таких податків.
Від арифметичної зміни кількості податків інвестиційний клімат в Україні не зміниться, оскільки чинний податковий кодекс написаний на принципах, які повторюють радянську податкову модель, сказав у коментарі для Радіо Свобода екс-міністр економіки, депутат від нашої України Народної самооборони Володимир Лановий.
62 організації і органи влади мають право зупиняти роботу підприємств будь-якої власності. Фактично неможливо працювати, неможливо протистояти нахабству податкових органів. Тут питання в загальній атмосфері. Сфері і виконанні конституційної норми про недоторканність приватної власності.
У третьому кварталі 2012 року зарубіжні інвестори оцінили бізнес-клімат України на 2,14 балу з 5 можливих, що є найнижчим показником з 2008 року. Основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки інвесторів, залишилися незмінними. Це фіскальний тиск, корупція та нестабільна політична ситуація. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Міжнародна фундація виборчих систем, скорочено IFES, сьогодні оприлюднила результати передвиборчого оцінювання цьогорічних виборів до Верховної Ради України. Що обов'язково варто змінити ще до 28 жовтня, дізнавалася Ірина Стельмах.
Оцінювали підготовку до виборів 5 міжнародних експертів з Нової Зеландії, Австралії, Молдови, США та Канади. 1 по 9 жовтня вони проаналізували всі найважливіші аспекти підготовки до жовтневих виборів в Україні. Попри певний прогрес та відповідність міжнародним стандартам, група з передвиборчого оцінювання все ж виявила досить багато недоліків. Найбільше застережень стосувалось формування виборчих комісій нижчого рівня, чого до сих пір ще не застосовували на практиці, контролю за фінансуванням передвиборчої агітації, а також обізнаності членів комісії. Місій і самих виборців. До дня голосування, каже заступник директора з питань Європи та Азії фундації IFES Гевін Вайзе, можна встигнути ще багато змінити.
Рекомендуємо, щоб дані виборця були видимими на загал, аби кожен виборець міг не лише перевірити свої дані та виявити можливі неточності, але й бачити дані інших виборців. Це можна зробити, помістивши їх на електронні ресурси чи надсилати через СМС. Виборчого туризму буде менше, це плюс, але потрібно, щоб кожен виборець точно знав, де саме він голосуватиме.
Що ж до встановлення камер відеоспостереження, то його міжнародні експерти називають не найкращим використанням ресурсу, пояснює Пол Гарріс, колишній голова виборчої комісії Нової Зеландії.
Будь-яка інновація для вдосконалення виборчого процесу вітається, але ми не знаємо, як камери працюватимуть, як реагуватиме громадськість. Це може бути засобом стримування, люди не будуть впевнені, чи камера не слідкує за тим, за кого вони голосують. Потрібно провести роз'яснення щодо камер. Зробити це, поки є час.
Старший експерт з питань реєстрації виборців та виборчих систем IFAS Стів Кенгем переконаний, межі виборчих округів мають бути чітко визначені, строки розгляду певних видів скарг та позовів збільшені, а термін проживання на території України кандидатів в депутати перед тим, як вони балотуються, навпаки зменшений.
Вимога резидентності, особливо для загальнонаціональних виборів, повинна бути мінімальною. Це може бути нелогічним для місцевих виборів, де дуже важливою є комунікація з виборцем, а проте вона має бути не більшою, ніж 6 місяців.
Міжнародні спостерігачі IFAS переконані, що вибори 2012 року стануть важливим іспитом для української демократії. І лише сумлінне врахування висловлених ними зауважень зможе покращити адміністрування виборчого процесу і посилити довіру українців до виборів як таких. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян, перехожих Києва, що обов'язково варто змінити ще до 28 жовтня, якби це залежало від вас. Ось що ми почули.
По-перше, 225 мажоритарщиків – це прямий шлях до фальсифікації. Повинні бути відкриті списки по партійним. Тільки. Західні держави, коли проводять вибори, то в 10 вечора вже відомий результат. Сучасні технології комунікації дозволяють спокійно все це робити. Протягом 2-3 годин. Ні, 2 тижні треба, щоб вимучити той результат, який вимагається, ну, зокрема, на Банковій.
Не получите ні з одними нововведеннями, тому що зроблять так, що підрахує його так, як потрібно.
Технологічному це тільки активність виборців, а вони повинні, якби, небайдужими бути до того, як все відбувається, що там рахується і так далі.
Щоб населення було проінформовано взагалі про сам процес виборів, тому що я стикаюся з ситуацією, коли люди абсолютно не знають, хай застосовують досвід якихось європейських країн. При підрахунку голосів відеоспостереження.
Від кожної партії повинні бути представники, які будуть контролювати. Я вважаю, що це буде належний контроль від кожної сторони.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. А на Дніпропетровщині непрямий підкуп виборців стає все більш поширеним. Так заявляють спостерігачі від громадських організацій. Останній скандал з кандидатом-регіоналом, за підтримки якого подешевшав проїзд в маршрутках в межах округу. Кандидати на інших округах теж вдаються до так званих презентів. І про це констатують спостерігачі. Хтось дарує інтернет студентським гуртожиткам, хтось машини швидкої медикам. Водночас партії регіонів звинуваченням непрямому підкупі виборців відкидають, а експерти застерігають виборців від таких подарунків. Всі деталі знає Юлія Рецебарська.
Ці дані оприлюднили спостерігачі громадянського руху «Спільна справа». На 29-му виборчому окрузі в Дніпропетровському районі, де від партії регіонів балотується керівник обласного управління МНС Віктор Бутківський, у маршрутках знизили вартість проїзду на 50 копійок і розклеїли оголошення, що це зроблено завдяки кандидату. Координатор «Спільної справи» в регіоні Віктор Романенко каже, це підпадає під визначення «непрямий підкуп виборців».
Вони знають психологію нашої людини, люди в нас такі добрі, вони відчувають, які зобов'язані. Це є непрямий підкуп.
Нову інформацію щодо непрямого підкупу виборців і застосування адмінресурсу оприлюднюють інші громадські активісти. Кандидат регіонал, керівник Придніпровської залізниці Олександр Момот презентував проект безкоштовного забезпечення бездротовим інтернетом студентських гуртожитків. Він також організував оздоровлення пенсіонерів залізниці, зафіксували в громадянській мережі «Опора». Координатор «Опори» на Дніпропетровщині Сергій Федько констатує, в порівнянні з попередньою виборчою кампанією такі випадки почастішали.
Наприклад, роздача TV-тюнерів. Це відбувалося по всій області. В округах 32-33 були навіть судові засідання за непрямий підкуп виборців. Суд не визнав і не визнає, але ж як це ще можна потрактувати?
Тим часом у партії регіонів звинувачення в непрямому підкупі виборців відкидають. Ось що сказав Радіо Свобода речник обласної організації партії Андрій Міхейченко.
Що по
поводу Будковського. Не читаю взагалі, нужно це не коментувати.
Стосовно Будківського, я не вважаю взагалі потрібним це коментувати. Проти кандидата використовується брудна провокація. От і все. Щодо Момота і Wi-Fi. Там була лише його ідея. Він почув це прохання на зустрічі зі студентами, доніс цю ідею до провайдера, а провайдер втілив у життя. Щодо оздоровлення пенсіонерів залізниці, то вони щороку оздоровлюються незалежно від Момота чи не Момота. Це частина його роботи.
На гарячу лінію громадської організації «За чесні вибори» за останні дні надійшло тільки одне повідомлення про спробу непрямого підкупу на Дніпропетровщині, говорить керівник організації Олексій Лазько. Люди не поспішають скаржитись на те, що їх задобрюють.
Якщо про непрямий підкуп, ремонт ліфтів, під'їздів, то люди не дзвонять. Видно, намагаються скористатися миттю, коли щось робиться.
Тим часом експерти застерігають, аби не ставити себе в положення зобов'язаного, не слід приймати жодних подарунків від партій та кандидатів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А більше на цю тему ви можете дивитися на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Між іншим, у мережі Фейсбук на сторінці «Свободи сьогодні» ви можете подивитися світлини на тему, як зустріли Ангелу Меркель в Афінах, а це наша наступна тема у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Були вигуки з Афін, а зі Львова ми дізнаємося, як мисливці полювали на депутатів під облрадою.
Іде розмова про те, куди простому смертному поїхати на ту ж саму рибалку.
Про це далі у нашій передачі, але спершу анонс наступної передачі, яка називається «Ми разом». Президент підписав закон щодо особливостей функціонування Державного земельного банку. У цій програмі сьогодні дізнаємося, яку користь зможуть отримати власники паїв від цього банку і чи не стане він ще одним інструментом позбавлення власності. Ми разом.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А в нас міжнародна сторінка. Сьогодні в Афінах канцлер Німеччини Ангела Меркель провела переговори з грецьким прем'єр-міністром Антонісом Самаросом і підтримала заходи його влади, але сказали, що є ще резерви для економії. Йшлося про нові заходи грецької влади щодо економії фінансових витрат на тлі жорсткої кризи, яка охопила не лише Грецію, а й чимало інших країн Єврозони. Приїзд німецького глави до столиці Греції супроводжували масштабні акції протесту. Греки незадоволені черговим затягуванням пасків та скороченням соціальних видатків під тиском лідерів ЄС, насамперед Німеччини. Поліція змушена була застосовувати силу і спецзасоби, сльозогінний газ проти демонстрантів, які в свою чергу кидали в охоронців порядку камінням та саморобними бомбами. Більше про це ви зможете читати і дивитися на сайті Радіо Свобода. Також ви можете побачити теле- і фоторепортажі, а поки що репортаж Василя Зілгалова.
Грецька влада стягнула до Афін понад 7 тисяч поліцейських. Тисячі демонстрантів заповнили вулиці столиці, їм заборонено наближатися до урядових установ. Поліція вже заарештувала понад 50 учасників демонстрації. Всього на вулиці Афін вийшли у вівторок до 50 тисяч протестуючих. Греки звинувачують лідера Німеччини у примушуванні керівництва Греції до болючих для населення реформ з метою уникнення більшої фінансової кризи у Єврозоні, де нараховується 17 країн Європейського Союзу. Зокрема, ліворадикальний молодіжний політик Греції, глава коаліції Сіріза Алексіс Ціпрас, заявив у вівторок в Афінах перед демонстрантами і журналістами.
Наш сигнал такий, що демократичні сили Європи не повинні дозволяти, щоб греки, європейський народ, стали піддослідними морськими свинками у кризі, і щоб Греція перетворилась на соціальний цвинтар. Ми переможемо врешті, бо право за нами, і люди хочуть більшого.
Перед приїздом до Афін Ангела Меркель сказала, що робить це заради Європи.
Я рада цьому візитові, хоча знаю, що Греція переживає зараз не кращі часи. Але з іншого боку, я вірю, що правильно та необхідно, щоб ми, Європейський Союз та Єврозона, залишалися конкурентноздатними. І ми будемо вести переговори в Греції, маючи на увазі саме це.
Ангела Меркель підтримала у вівторок під час переговорів намагання уряду Самараса скорочувати дефіцит бюджету, але зауважила, що є ще резерви на рівні оподаткування і місцевих бюджетних витрат. Антоніс Самарас пообіцяв продовжити реформи, щоб сприяти європейському успіхові. Керівництво Німеччини вважає, що не можна допустити виходу Греції з єврозони. Німеччина, яка має найбільш потужну економіку в Європейському Союзі, внесла найбільший вклад у багатомільярдну допомогу для охопленої кризою Греції. Влада прем'єра Антоніса Самараса веде тепер переговори з міжнародними кредиторами щодо ще більшого скорочення бюджету країни з метою отримання наступного траншу понад 30 мільярдів євро з обіцяного 130-мільярдного міжнародного кредиту. Для цього Греція має погодитися на нове скорочення бюджету в понад 13 мільярдів євро. В Афінах вже попередили, що гроші в бюджеті закінчаться до листопада. З понеділка розпочав своє функціонування європейський механізм стабільності, який до 14 цього року має становити до 500 мільярдів євро та має на меті підтримку кризових економік Єврозони лише у разі суворих фінансових і економічних реформ. Саме таких вимагає сьогодні ЄС від Греції.
Міжнародний валютний фонд вважає, що світова економіка нині ще слабка, а зростання наступного року буде незначним. При цьому зростання української економіки наступного року за цим прогнозом становитиме 3,5%, і це менше, ніж очікує український уряд. Звіт МВФ оприлюднили сьогодні напередодні наради світових кредиторів у Токіо, яка відбудеться завтра, а Мар'яна Драж знає подробиці.
За оцінкою Міжнародного валютного фонду, світова економіка наступного року зросте на понад 3,5%. Але це за умови, якщо Конгрес Сполучених Штатів і уряди європейських країн будуть діяти активніше. Автори звіту вважають, що економічні негаразди можуть затягнутися, якщо цього не буде. Світова економіка потерпає від слабкої фінансової системи та проблемних банків, так само, як і від загального почуття непевності після фінансової кризи 2008 року. На цьому наголошує головний економіст МВФ Олів'є Бланшар.
Через те, що світ нині настільки взаємопов'язаний, те, що відбувається в одній частині світу, впливає на решту країн. І все разом узяте сповільнює зростання.
Через боргову кризу у Європейському Союзі і коливання на світових ринках потерпають економіки Росії, Казахстану та України. За прогнозом МВФ, українська економіка наступного року зросте на 3,5%. Це менше, ніж очікує офіційний Київ. За проєктом державного бюджету України, який підготував уряд Азарова, ця цифра мала б становити 4,5%. Значення різниці у показниках для Радіо Свобода коментує Олександра Бетлій з Київського інституту економічних досліджень і політичних консультацій.
Різниця в 1 відсотковий пункт, навіть трошки більше від урядового прогнозу, є дуже суттєва. Оскільки якщо буде повільніше зростання, про яке говориться якраз і представниками МВФ і інститутом, то уряд може зіткнутися з проблемою того, що не буде виконано головні показники бюджету. Зокрема, йдеться про доходи.
Хоча є захищені статті бюджету, такі як зарплати і пенсії, є загроза, що Україна не зможе наступного року належно дбати про розвиток економіки, попереджає Олександра Бетлій.
Велика ймовірність, що постраждають трансферти, наприклад, підприємствам, деяким, яких підтримує уряд, а також, що дуже небезпечно, постраждають капітальні видатки. Це, в принципі, стимул до зростання економіки в майбутніх періодах, тобто ми уповільнимо економічне зростання на майбутнє. А друге, це наша проблема з інфраструктурою. Якщо ми не фінансуємо інфраструктуру, тобто її вдосконалення, модернізацію, ми далі маємо погані дороги, ми далі маємо неефективне житлово-комунальне господарство.
А щоб протистояти фінансовим бурям, Міжнародний валютний фонд закликає держави СНД, включно з Україною, проводити структурні реформи, зміцнювати банки і накопичувати фінансові буфери, такі як готівкові резерви. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Тюрми бандита, а не журналіста.
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Перед пилами картофелями, щоб пилами дошив тут, а все буде демократичний парк лепші.
В Бабиному Яру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Інформаційні війни в Україні тривають вже понад 20 років. Називаючи основним противником України Росію, експерти стверджують, що тамтешня влада насаджує українцям низку небезпечних стереотипів, як через ЗМІ, так і через кіно та літературу. Чи це так, дізнавався Сашко Лащенко.
Інформаційна війна як засіб набуття переваги над супротивником за допомогою інформації існувала ще 1000 років тому. А проти України такі війни, як стверджують фахівці, тривають ще від початку її незалежності. Основний метод такої війни – дати суспільству надмірну кількість інформації, позбавленої державних орієнтирів. Воює проти України в основному Росія, вважає політолог Олексій Гарань. Вплив Заходу, на його думку, не є війною, а радше спробою переконання.
Заходу потрібна стабільна, незалежна і демократична Україна. І Європа, і Сполучені Штати, вони насправді прагнуть втягнути Януковича в діалог, цивілізувати його. З боку Росії ми бачимо інформаційну війну, причому незалежно від того, хто знаходиться при владі.
Сьогодні Україна перетворилася на полігони з випробування інформаційних технологій, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Серед найбільш небезпечних механізмів впливу він називає такі процеси.
Перше, це реалізація Путіна тут в Україні. Друге, це залякування пересічних українців сценаріями війни з Росією. Третє, це нав'язування політичним громадянам Росії ворожого образу українця.
Для розв'язання цієї проблеми потрібна державна підтримка кіно і літератури, а це поліпшило б ситуацію в українському інформаційному просторі. Також необхідно відстежувати діяльність іноземних організацій в Україні, таких як Інститут країн СНД або Російський медіа-центр, стверджує Валентин Бадрак. У сприянні інформаційним війнам часто звинувачують журналістів, однак не можна перекладати на них ті функції, які насправді має виконувати влада, переконує головний редактор сайту Media Sapiens Діана Дуцик.
Не журналісти ведуть інформаційні війни. Україна як держава нічого не робить для того, щоб протистояти цим спецопераціям. Жодна влада не була серйозним гравцем жоден період часу на інформаційному полі.
Держава відповідальна за те, наскільки критично суспільство оцінює інформацію, яку подають ЗМІ. Медіа-освіта має починатися ще у школі, наголошує Діана Дуцик. Немає необхідності закривати канали, потрібно навчити людей об'єктивно оцінювати інформацію, вважає вона. Тим не менш, систематична робота над інформаційним простором держави дає свій результат. Наприклад, більше 30 країн світу визнали Голодомор 30-х років в Україні геноцидом. Після того, як кілька років поспіль інформацію про нього розповсюджували у всіх ЗМІ.
Близько 100 мисливців і рибалок Львівщини сьогодні прийшли з рушницями під стіни Львівської обласної ради. Вимагали від депутатів надати їм дозвіл на користування мисливськими угіддями. Чи протест вплинув на обласних обранців, дізнавалася Галина Терещук.
Мисливці і рибалки тримали плакати з написами «Ні корупції з мисливськими угіддями, вимагаємо ухвалити рішення». Чоловіки, з яких дехто тримав мисливські рушниці за плечима, заявили, що не відійдуть від приміщення облради, допоки депутати не продовжать термін користування мисливськими угіддями. Лише громадська організація «Українське міське товариство мисливців і рибалок» об'єднує 1200 львів'ян, які 9 місяців не полюють і не рибалять, попри те, що сплачують членські внески. Мисливці заявляють, що землі довкола Львова депутати хочуть віддати в приватні руки, тому і зволікають із рішенням. У приватних угіддях висока ціна на ліцензію і відстрільну картку, а згодом земля просто може відійти в приватну власність, каже голова товариства мисливців і рибалок у Львові Ярослав Магола.
Іде розмова про те, куди простому смертному поїхати на ту ж саму рибалку чи полювання. Вибачте, будь ласка, 70 гривень, скажімо, як в Зенигороді озеро, що забрали Дубневичі, 25 за кілограм риби. Вибачте, за ці кошти, за 95 гривень, осетрину я куплю в магазині.
На сьогодні більше третини території мисливських угідь Львівщини залишилися без господаря, без належної охорони від браконьєрства, наголосив головний мисливствознавець В'ячеслав Василенко.
Землі навколо Львова і нас мисливців, 1200 мисливців, які вже 90 років користувалися цими угіддями і кожні 15 років просто повторювалися, автоматично продовжували.
Після суперечок депутати таки продовжили кільком товариствам мисливців і рибалок дозвіл на користування угіддями на 15 років. Рішення ще по двох інших мисливських товариствах наразі не ухвалили. Депутат Львівської облради, свободівець Михайло Блавацький, пояснив.
Справи сьогодні є в суді, деякі справи забрала сьогодні прокуратура.
Прокуратура Львівської області виявила майже 30 фактів незаконного надання органами місцевого самоврядування мисливських угідь у користування. На Львівщині є 65 користувачів мисливськими угіддями, 15 з них належать Українському міському товариству мисливців і рибалок. Війни за мисливські угіддя у Львівській облраді тривають вже не перший рік, оскільки завжди є депутати, охочі збільшити власні мисливські і рибальські господарства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі сьогодні», яку підготували про